Την περασμένη φορά, αδερφοί, τελειώσαμε την επιστολή προς Κολοσσαείς με τη χάρη του Θεού. Είχαμε τελειώσει και τις πράξεις των Αποστόλων. Και τώρα στο μάθημα της Τετάρτης, ο Θεός μου έχει βάλει στην καρδιά να ξεκινήσουμε το βιβλίο των Κριτών, την Παλαιά Διαθήκη. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη. Θα αντλήσουμε παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Θεού. Και επαναλαμβάνω, άλλα παραδείγματα είναι προς αποφυγή και άλλα παραδείγματα είναι προς μίμηση. Όμως εμείς πάντοτε θα περπατάμε πάνω στο Λόγο του Θεού. Και το Πνεύμα το Άγιο θα μας καθοδηγεί το πώς πρέπει να πολιτευόμαστε. Με γνώμονα πάντα το Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το βιβλίο των Κριτών, λοιπόν, σελίδα 235. Θα διαβάσουμε από το πρώτο κεφάλαιο. Πριν ξεκινήσω να σας πω ότι οι Κριτές ήταν άρχοντες, οι οποίοι ήταν κάτι σαν δικαστές. Τους έκλεγε ο Θεός ως επιτοπλίστων για να δικάζουν τις υποθέσεις του λαού. Για να δούμε όμως ακριβώς τι γίνεται, θα πούμε κι άλλα στην πορεία. Διαβάζω λοιπόν το βιβλίο των Κριτών, σελίδα 235, πρώτο κεφάλαιο και ένα εδάφιο. «Και μετά το θάνατον του Ιησού, ρώτησαν οι Ισραήλ τον Κύριον, λέγοντες, τι θέλει αναβεί υπέρ ημών πρώτος κατά των Χαναναίων για να πολεμήσει αυτούς? Και είπεν Κύριος, ο Ιούδας θέλει αναβεί. Ιδού παρέδικα τον τόπο εις την χείρα αυτού. Και είπεν ο Ιούδας προς Σιμεών των αδελφών αυτού, ανάβαμετε μου εις τον κλήρον μου, για να πολεμήσω με τους Χαναναίους, και εγώ ομοίως θέλω ελθεί μετά σου εις τον κλήρον σου. Και υπήγε μετά αυτού ο Σιμεών. Και ο Ιούδας ανέβη και παρέδοκεν ο Κύριος τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους εις την χείρα αυτών, και επάταξαν εξ αυτών εν Βεζέκ 10.000 ανδρών. Και έβρικαν τον Αδωνί Βεζέκ εν Βεζέκ και πολέμησαν αυτόν και επάταξαν τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους. Ο δε Αδωνί Βεζέκ έφυγε και εκείνοι κατεδίωξαν ο πίσω αυτού και συνέλαβαν αυτόν και απέκοψαν τους μεγάλους δακτύλους των χειρών αυτού και των ποδών αυτού. Και είπε ο Αδωνί Βεζέκ, εβδομήκοντα βασιλείς απεκεκομένη τους μεγάλους δακτύλους των χειρών αυτών και των ποδών, εσύναζον τα πίπτοντα υποκάτων της τραπέζης μου, και εγώ έκαμα ούτως ανταπέδωκεν εις εμέ ο Θεός. Και έφερον αυτόν εις Ιερουσαλήμ και απέθανε εκεί. Και οι Ιούδα επολέμησαν κατά της Ιερουσαλήμ και κυρίευσαν αυτήν και επάταξαν αυτήν εν στόματι μαχαίρας και την πόλη παρέδωκαν εις πύρ. Και με τα ταύτα κατέβησαν οι Ιούδα για να πολεμήσωσιν τους Χαναναίους, τους κατοικούντας εν τη Ορεινή και εν τη Μεσηβρινή και εν τη Παιδινή. Και υπήγαινε ο Ιούδας εναντίον των Χαναναίων, των κατοικούντων εν Χεβρών. Το δε όνομα της Χεβρών ή το πρώτερον Κυριάθ Ορβά, και θανάτωσαν τον Σεσαΐ και τον Αχιμάν και τον Θαλμαΐ. Και εκείθεν υπήγον εναντίον των κατοίκων της Δεβίρ, το δε όνομα της Δεβίρ ή το πρώτερο Κυριάθ Σεφέρ. Και είπε ο Χάλευ, ως της πατάξει την Κυριάθ Σεφέρ και κυριεύσει αυτήν, εις τούτον θέλω δώσει Αχσάν τη θυγατέρα μου εις γυναίκα. Και κυρίευσεν αυτήν Γοθονοήλ ο υιός του Κενές, ο νεότερος αδελφός του Χάλευ, και έδωκεν εις αυτόν Αχσάν τη θυγατέρα αυτού εις γυναίκα. Και αυτή, ότε απήρχετο, παρεκκίνησεν αυτόν να ζητήσει παρά του πατρός αυτής των αγρών και κατέβει από του όνου και είπε προς αυτήν ο Χάλευ, τι θέλεις, ιδέ είπε προς αυτόν, δώσ' μη ευλογία, επειδή έδωκας εις εμέ γη Μεσηβρινήν, δώσ' μη και πηγάς υδάτων. Και έδωκαν εις αυτήν ο Χάλευ, τας άνω πηγάς και τας κάτω πηγάς. Και ανέβησαν οι του Κενέου Πενθερού του Μωυσέως, εκ της πόλεως των Φινίκων μετά των ιών του Ιούδα και την έρημον του Ιούδα, την προμεσηβρίαν τη Σαράδ και υπήγον και κατόκισαν μετά του λαού. Να σταθούμε λίγο εδώ να δούμε το ιστορικό. Μετά το θάνατο του Ιησού, ο Ιησούς του Ναβί, ο οποίος διαδέχτηκε το Μωυσή στην ηγεσία του λαού Ισραήλ. Αν θυμηθούμε το βιβλίο της Εξόδου, ο λαός Ισραήλ με θαυμάσια βγήκε μέσα από τη δουλεία της Αιγύπτου, τη γνωρίζουμε την ιστορία. Ο Μωυσής ήταν ο υπεύθυνος να προωθεί αυτό το λαό προς τη γη Χαναάν. Διαβάζουμε για τους Χαναναίους, τους οποίους ο Ιούδας ξεκίνησε να εκδιώκει μέσα από τη γη κατά την υπαγγελία του Θεού. Τους το είχε πει ότι αυτή τη γη θα την κληρονομήσετε εσείς. Και τους Χαναναίους θα πρέπει να τους πατάξετε, να τους διώξετε. Και θα κληρονομήσετε αυτή τη γη, την οποία δεν φυτέψατε τα δέντρα, δεν αμπελουργήσατε τους αμπελώνες, αλλά εσείς θα τα καρποθείτε. Ήταν υπόσχεση του Θεού. Τον διαδέχτηκε τον Μωυσή, ο οποίος δεν μπήκε στη γη Χανάν, την είδε από την κορυφή φασγά, αλλά δεν μπήκε μέσα, γιατί έκανε λάθος. Έκανε ένα λάθος το οποίο ο λαός ήταν υπεύθυνος. Αυτό, αδερφοί, πάρα πολύ με έχει προβληματίσει. Πώς ο λαός όθησε ένα εκλεκτό δούλο του Θεού να πέσει σε ένα λάθος. Τον παρόργησαν. Τον παρόργησαν. Είναι γραμμένο στους ψαλμούς αυτό. Ότι ένεκα του λαού, οι οποίοι παρόργησαν τον Μωυσή, ο Μωυσής δεν μπήκε μέσα στη γη Χανάν. Πάρα πολύ άσχημο και λυπηρό. Μπήκαν λοιπόν μέσα με τον Ιησού του Ναβί, ο οποίος διαδέχτηκε τον Μωυσή. Όταν όμως πέθανε και ο Ιησούς του Ναβί, ο λαός έμεινε χωρίς ηγέτη. Και τώρα αρχίζει η περίοδος των κριτών. Οι κριτές, καθώς προείπαμε, ήταν δικαστές ουσιαστικά των περιστάσεων. Πάντα υπήρχαν κριτές, και από την εποχή του Αβραάμ και την εποχή του Μωυσή. Αν θυμηθείτε, ο Ιωθώρ, ο πενθερός του Μωυσή, τον εσυμβούλεψε λόγω του πλήθους των περιπτώσεων, των παρανομιών και των καταστάσεων, να βρει ανθρώπους στους οποίους θα υπάρχει το πνεύμα του Μωυσή, το πνεύμα του Θεού ουσιαστικά, ώστε να μπορούν να κρίνουν και να βοηθάνε την περίπτωση. Και μόνο οι πολύ δύσκολες περιπτώσεις πηγαίνανε στο Μωυσή. Πάντα λοιπόν υπήρχαν οι κριτές, υπήρχαν αυτοί οι δικαστές. Βρήκε αυτούς τους 70 ανθρώπους, οι οποίοι πάντοτε πορευόντουσαν μαζί του. Και να σας πω την αλήθεια, συνέχισαν οι κριτές να υπάρχουν, ακόμα και επί βασιλείας και του Σαούλ και του Δαβίδ. Ο Δαβίδ είχε, αν μπορώ να θυμηθώ, πάνω από 1000 κριτές. Σε όλες τις περιοχές, οι τοπάρχες, οι υπεύθυνοι των περιοχών, είναι γραμμένο, αν θυμάμαι στο Σαμουήλ, με επιφύλαξη το λέω, ότι υπήρχαν κριτές ακόμα, παρότι υπήρχε βασιλέας. Είναι το δικαστικό σύστημα ουσιαστικά, κάπως έτσι ξεκίνησε. Αυτοί οι άνθρωποι, αδελφοί, επαναλαμβάνω, ήταν σταλμένοι από τον Θεό ως επιτοπλίστων, με κάποιες εξαιρέσεις, γιατί κάποιες στιγμές τοπικά ο λαός έκλεγε κριτές δικούς του, οι οποίοι έπρεπε να κάνουν κάποια ανδραγαθήματα, να σώσουν την περίσταση, να πολεμήσουν, ήταν και ηγέτες στρατιωτικοί κατά κάποιο τρόπο, οι οποίοι όμως δεν ήταν εκλεκτοί του Θεού, γι' αυτό και έκαναν πάρα πολλά λάθη. Αυτοί όμως που ήταν εκλεκτοί του Θεού, όπως ο Σαμουήλ, ήταν ισόβιοι μέχρι το θανάτου τους, δεν έφευγαν, δεν άλλαζαν. Και βέβαια, να ξέρουμε κάτι το οποίο σημειώνεται, ότι δεν πέρναγε η επιστασία αυτή και στις επόμενες γενναίες. Ποιος ήταν κριτής, δεν σημαίνει ότι τα παιδιά θα γινόταν κριτές. Όπως ήταν ο Ηλίας, που προσπάθησε να βάλει τους γιους του να συνεχίσουν να είναι κριτές, αλλά οι γιοι του έκαναν πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Παρέβαιναν τον λόγο του Θεού, πόρνευαν, εκμεταλλευόντουσαν, έπαιρναν δωροδοκίες, κάτι το οποίο το καυτηρίαζαν οι προφήτες μέσα στους αιώνες. Και ο Ισαΐας μιλάει για τις δωροδοκίες από το πρώτο κεφάλαιο κιόλας, και άλλοι προφήτες μιλήσαν για το πώς οι κριτές δεν ήταν σωστοί. Γιατί δεν ήταν από το Θεό. Ακόμα και τα παιδιά του Σαμουήλ δεν ήταν σωστοί κριτές. Δεν περπάτησαν στα βήματα του πατέρα τους. Δεν υπήρχε διαδοχή λοιπόν στους κριτές, όπως δεν υπάρχει διαδοχή μέχρι σήμερα στις διακονίες. Όταν κάποιος έχει μια διακονία, ας πούμε, ότι είναι πρεσβύτερος, είναι ευαγγελιστής, δεν σημαίνει ότι και τα παιδιά θα γίνουν ευαγγελιστές. Μπορεί να γίνουν, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί κάποιος να είναι υπεύθυνος μιας εκκλησίας, να είναι ποιμένας. Δεν σημαίνει ότι και το παιδί του θα αναλάβει την ποίμανση της εκκλησίας, αν δεν έχει τη χάρη από τον Θεό. Αν την έχει, εντάξει. Και να ξέρετε, αδερφοί, ότι οι κριτές έπρεπε να είναι αποδεκτοί από το λαό. Εάν δεν ήταν αποδεκτοί από το λαό, ο Θεός δεν προχώραγε μαζί τους. Γιατί ήταν ισόβιοι. Περισσότεροι κριτές υπήρχαν κριτές, ιδιαίτερα στην αρχή, που βασίλεψαν και 80 χρόνια. Άλλο 40. Μόνο ένας έκανε 3 χρόνια. Ήτανε πάρα πολλά τα χρόνια, 20 χρόνια, 40 χρόνια. Άλλος έκανε 7. Ο Ελιμέλεχ νομίζω έκανε 3. Ο Αβιμέλεχ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτοί ήταν οι κριτές λοιπόν, οι οποίοι έλυναν τις υποθέσεις του λαού βάσει του νόμου του Θεού. Όταν λοιπόν πέθανε ο Ιησούς, δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Για 300 χρόνια περίπου υπήρχαν αυτοί οι κριτές, μέχρι να έρθει η βασιλεία του Σαούλ. Πήγαν λοιπόν στον Κύριο και λένε, ποιος θα αναβεί πρώτος εναντίον των Χαναναίων. Φτάσαμε στη γη Χαναάν, ήρθαμε στη γη της επαγγελίας. Τώρα μπροστά μας είναι οι Χαναναίοι, τους οποίους πρέπει να διώξουμε, να εξαλείψουμε, και ο Θεός είχε πει αυτούς και τους θεούς τους. Τους είχε δώσει εντολή, θα κατακάψετε τα είδωλα, θα γκρεμίσετε τους βωμούς τους. Τι ήταν η εντολή που είχε δώσει ο Θεός. Και τώρα εν απορία ο λαός, μην μπορώντας να κάνει κάτι, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και λένε, ποιος θα πάει πρώτος, και μιλάει ο Κύριος. Τους μιλάει ο Θεός δια των προφητών. Ο Ιούδας θα ανέβει πρώτος. Εγώ παράδωσα τον τόπο στα χέρια του. Ο Ιούδας πιθανώς ένιωθε μια αδυναμία, έβλεπε ότι είναι ολιγάριθμος, ή δεν ένιωθε ότι είναι αρκετά δυνατός για να πολεμήσει με ένα πλήθος Χαναναίων. Γύρισε και λέει στον αδερφό του τον Σιμεών, έρχεσαι μαζί μου να πολεμήσουμε, και όταν έρθει η σειρά σου να κατακτήσεις τα δικά σου εδάφη κατά την κληρονομία του Ιησού του Ναβί, γιατί τους είχε πει ο Ιησούς του Ναβί ποιοι θα κληρονομήσουν τι. Αν διαβάσετε το προηγούμενο βιβλίο, τους είχε πει ότι εσύ θα έχεις τα όρια σου από εκεί έως εκεί. Εσύ τα όρια σου από εκεί έως εκεί. Ήξερε ο καθένας ποια όρια θα πάρει. Και του λέει τώρα, θα έρθεις μαζί μου να πολεμήσουμε τους Χαναναίους, και όταν τελειώσουμε με τη δική μου μάχη, εγώ θα βοηθήσω πάλι εσένα, ναι, όταν θα πολεμάς τη δική σου μερίδα. Σήμερα, αδερφοί, το ίδιο κάνουμε και εμείς οι χριστιανοί. Όταν έχουμε ένα πρόβλημα, το φέρνουμε ενώπιον του Κυρίου. Κατά τη διδαχή του Λόγου του Θεού, όπως ο άνθρωπος εκείνος, ο βασιλιάς, πήγε στο ναό την επιστολή του Ραβσάκη και λέει, κοίτα κύριε, τι μου γράψε. Λέει, ποιος είσαι εσύ, ποιος Θεός είσαι εσύ που θα αντισταθείς και θα πας εναντίον του, τόσοι άλλοι θεοί τους κατέκτησε. Το έφερε ενώπιον του Κυρίου. Εμείς τα αιτήματά μας τα φέρνουμε εδώ. Τα διαβάζουμε προς γνωστοποίηση σε όλη την Εκκλησία, όλοι να γίνουν μέτοχοι του δικού μου προβλήματος, είτε αυτό είναι μια ασθένεια, είτε είναι μια ανεργία, είτε οτιδήποτε με προβληματίζει. Και όλη η Εκκλησία σαν ένα σώμα, γιατί ένα σώμα είμεθα οι πολλοί, εφόσον μετέχουμε εκ του ενός άρτου, είμαστε κοινωνοί του ίδιου σώματος. Δεν μπορεί να πονάει το δάχτυλο και το υπόλοιπο σώμα να είναι αδιάφορο, αφού πρίστηκα. Δεν μπορεί να λέει το άλλο χέρι, τι με νοιάζει, το αριστερό δάχτυλο πονάει, τι με ενδιαφέρει εμένα. Το πειράζει. Το πειράζει, γιατί δεν θα έρθει η δουλειά, θα έρθει η ώρα να κάνει μια εργασία το χέρι και θα χρειαστεί και το άλλο χέρι, δεν θα μπορεί. Έτσι δεν είναι, δεν είμαστε ένα σώμα. Συμπάσχουμε, συναγωνιούμε. Ο ένας για τις ανάγκες του άλλου, ο ένας για τα παιδιά του άλλου, για την υγεία του άλλου. Και προσευχόμαστε, αδελφοί, με ζήλο ο ένας για τον άλλον. Και δεν είναι μονάχα οι ανάγκες που έχει ο λαός του Θεού, η καθημερινότητά μας, την οποία την εμπιστευόμαστε στον Θεό, και πρέπει ο ένας να προσευχόμαστε για τον άλλον. Σας λέω και κάτι άλλο, αδελφοί. Οι εργάτες του Θεού, που έχουν ζήλο πραγματικά Κυρίου, τους πειράζει ακόμα και η πρόοδος της Εκκλησίας. Διάβαζα ένα πολύ ωραίο ψαλμό χτες το βράδυ, τον ορόγιο τα θήτα, τον μεγάλο ψαλμό, και έλεγε σε ένα σημείο, τρέχουνε λέει ρίακες ποταμοί από τα μάτια μου, γιατί λέει δεν ακούει ο λαός το λόγο σου. Ακούτε? Και θυμόμουν τον αδερφό τον Παύλο, ο οποίος γράφει, νουθέτησα λέει ένα έκαστον μέσα στα σπίτια σας με τα δακρύων. Πήγε να τους μιλήσει, αδερφή, αδερφός ο Παύλος, στα σπίτια μέσα των αδερφών, και έκλαιγε από την παρουσία του Θεού. Προσπαθούσε να πείσει τους αδερφούς ότι αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η οδός που πρέπει να περιπατούν στη ζωή τους. Αυτός είναι ο εργάτης του Θεού. Έχει ένα βάρος, ωραίο βάρος επάνω του, στο να κατευθύνει την Εκκλησία προς τον Χριστό. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τα ωραία παραδείγματα, τα λαμπρά παραδείγματα. Τώρα λοιπόν ο Ιούδας φοβάται και εμπιστεύεται τον φόβο αυτόν προς τον Σιμεών. Θα έρθεις μαζί μου. Εμείς εμπιστευόμαστε τον ένα τον άλλον. Αδερφέ, προσευχή σου, σε παρακαλώ. Προσευχή σου. Έχω πρόβλημα. Ο Σιμεών λοιπόν, βεβαίως, εφόσον αγαπάει τον αδερφόν του, του λέει, θα έρθω, λέει, θα έρθω, και πήγε ο Σιμεών μετά αυτού. Και ο Ιούδας ανέβηκε και παρέδωκε ο Κύριος τους Χαναναίους και τους Φεραιζαίους, να μην τα ξαναδιαβάζουμε, έδωσε νίκες ο Θεός. Ξέρετε αδελφοί, όταν προσευχόμαστε όλοι μαζί για κάτι, εάν δύο λέει συμφωνήσουν περί παντός πράγματος επάνω στη γη, ο Κύριος θα το κάνει. Έχουμε πάρα πολλά αιτήματα που συμφωνούμε. Δεν είναι μόνο αυτή η ασθένεια, αυτός ο ιός ο οποίος έχει κατακλείσει την οικουμένη. Είναι και άλλα αιτήματα τα οποία συμφωνούμε όλοι μας ότι πρέπει ο Θεός να ενεργήσει. Και είναι καιρός να ενεργήσει, όπως λέει ο Ψαλμός. Γιατί? Γιατί ο κόσμος άλλαξε τον νόμο του. Παρέβηκε τον νόμο του Θεού. Είναι η ώρα να ενεργήσει ο Θεός και εμείς πρέπει να είμαστε σύμφωνοι σε αυτό. Να μην δίνουμε ανάπαυση στον Κύριο. Κύριε, ενέργησε. Θέλουμε να δούμε τα θαυμάσια σου. Δεν το αξίζουμε. Είμαστε άνθρωποι, τι να πω, αχροί. Αχροί δούλοι, ακόμα και αν κάνουμε όλα όσα μας διατάξει. Όμως πιστεύουμε ότι ο Θεός μας αγαπάει. Πιστεύουμε ότι ο Κύριος είναι αγαθός πάντοτε απέναντί μας. Ήταν, είναι και θα είναι. Μας ελευθέρωσε και θα μας ελευθερώνει. Είναι αγαθός ο Θεός. Πήγε λοιπόν ο Σιμεών μαζί με τον Ιούδα, πολέμησαν. Έβγαλαν από τη μέση τους Χαναναίους. Παραδειγματικά μας λέει για τον Αδονί Βεζέκ, ο οποίος ήταν ένας βασιλιάς των Χαναναίων. Είχε υποτάξει άλλα βασίλεια γύρω του. Και είχε, λέει, κατά την ομολογία του ίδιου, 70 βασιλείς με κομμένα δάχτυλα τους αντίχειρες και των ποδιών αντίστοιχα. Βέβαια, τέτοια μακάβρια πράγματα θα δούμε πάρα πολλά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι λαοί πάρα πολύ σκληροί, και ο Ισραήλ ο ίδιος, σκληροτράχυλοι λαοί, οι οποίοι έκαναν τέτοιες ενέργειες, δυστυχώς. Σήμερα επουδενίδες σκεφτόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Και βέβαια, όταν κάποιος δεν έχει αντίχειρες και δεν έχει και τα μεγάλα δάχτυλα, να ξέρετε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα στη ζωή του εύκολα. Όταν πιάνουμε κάτι, ο αντίχειρας είναι, αντισταθμίζει, βάζει την ανάλογη αντίσταση για να το πιάσεις. Αν δεν έχεις αντίχειρα, χρησιμοποιείς μόνο την παλάμη. Δεν μπορείς να κάνεις, ούτε το πυρούνι σου δεν μπορείς να πιάσεις. Και παράλληλα, στα πόδια, όποιος δεν έχει τα δάχτυλα τα μεγάλα, δεν μπορεί να ισορροπήσει. Περπατάει με τα φόβου, σιγά σιγά, γιατί κινδυνεύει να πέσει κάτω. Το έκαναν λοιπόν στους βασιλιάδες που ήταν υπόδουλοι, για να τους δείξουν την υπεροχή τους. Σαν αντίπινα, Και λέει ο Αδονί Βεζέκ, 70 βασιλείς, λέει, τους το έκανα εγώ αυτό, και τρώγανε κάτω από το τραπέζι μου σαν τα σκυλάκια. Και τώρα, λέει, ο Θεός μου ανταπέδωσε ως εγώ έκαμα. Το προσέξουμε αυτό, αδερφοί. Σήμερα ο Θεός δεν ανταποδίδει σε εμάς κατά τις αμαρτίες μας, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κύριος δεν ανταπέδωσε σε εμάς κατά τις ανομίες μας. Έκανε χάρη και έλεος. Και το ίδιο οφείλουμε να κάνουμε και εμείς, αδερφοί. Το ίδιο οφείλουμε να κάνουμε και εμείς. Οι Ιούδα λοιπόν πολέμησαν στην Ιερουσαλήμ, κυρίευσαν την Ιερουσαλήμ. Τότε η Ιερουσαλήμ ήταν κατοικούμενη από τους Ιεβουσαίους και λεγόταν Ιεβούς. Ήταν οι Χαναναίοι μέσα. Ήταν και αυτή μια φυλή. Πολέμησαν, την κυρίευσαν, δεν ήταν ακόμα ο λαός του Θεού μέσα, την έκαψαν και μετά κατέβηκαν οι Ιούδα να πολεμήσουν τους Χαναναίους που κατοικούσαν στην Ορεινή, τη Μεσημβρινή και εν τη Παιδινή. Και πήγε ο Ιούδας εναντίον των Χαναναίων, το κατοικού των Χεβρών, αναφέρει κάποιες τοποθεσίες. Βλέπουμε ότι ο γνωστός Χάλευ που ήταν 90 χρονών και ήθελε να κατακτήσει τα πάντα. Ο Θεός του δίνε αυτό το πνεύμα, το να έχει όρεξη, και το πνεύμα των πιστών ανανεώνεται. Ανανεώνεται όσα χρόνια και να περάσουν. Μίλαγα με έναν αδερφό το μεσημέρι, το έλεγα στη μητέρα μου, γιατί είναι γνωστός αδερφός, στις παλαιές οικογένειες μέσα στην εκκλησία, και μου έλεγε για τη μητέρα του, 91 χρονών. Υπάρχουν στιγμές που δεν τον αναγνωρίζει. Τώρα, λέει, εσύ τι μου είσαι. Τα γεράματα δεν έρχονται μόνα τους. Φέρνουν και παραξενιές. Όταν όμως μιλάγανε για τον Χριστό, όταν μιλάγανε για την αρπαγή, το μυαλό του ήταν εκεί και ήξερε. Και σηκώνεται το βράδυ 2 η ώρα, 3 η ώρα και προσεύχεται δια Πνεύματος Αγίου με ξένες γλώσσες. Αυτό δεν φεύγει μέσα από τον άνθρωπο. Όσα χρόνια για να περάσουμε. Σε αυτό είναι έτοιμη η αδερφή μας. Είναι έτοιμη και έχει περάσει δύσκολα στη ζωή της. Αλλά προσμένει τον Χριστό. Μπορεί να μην γνωρίζει το παιδί της ώρες-ώρες, όχι πάντα, αλλά τον Χριστό δεν τον ξεχνά. Ο Χάλεπ ήταν 90 χρόνια και έλεγε στον Ιησού του Ναβί, να ανεβώ να κατακτήσω το όρος. Αμέβα του λέει. Τώρα ο Χάλεπ λέει ότι όποιος κατακτήσει την Κενές, συγγνώμη, όποιος κυριεύσει την Κυριάθ Σεφέρ, θα του δώσω την Αχσάν, τη θυγατέρα μου, για γυναίκα. Και πήγε ο νεότερος αδερφός του Χάλεβ. Ουσιαστικά πήρε την ανιψιά του, δηλαδή, από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα. Τότε επιτρεπόταν, έτσι. Ζήτησε ευλογία, της έδωσε τις πηγές, τις πάνω και τις κάτω, και μετά πήγανε οι του Κενέου, πενθερού του Μωυσέως, εκ της πόλεως των Φινίκων μετά τον Ιούν Ιούδα, εις την έρημον του Ιούδα, την προς Μεσηβρίαν, την Αράτ, και πήγαν και κατόκισαν μετά του λαού. Είναι το σόι του Μωυσή τώρα αυτό, ε. Και πήγαινε ο Ιούδας, διαβάζω συνέχεια από το 17, μετά του Σιμεών αδελφού αυτού, και επάταξαν τους Χαναναίους, τους κατοικούντας της Εφάθ, και κατέστρεψαν αυτήν και ονόμασαν την πόλη Ορμά. Ο Ιούδας εκυρίευσε και τη Γάζαν και τα όρια αυτής, και την Ασκάλωνα και τα όρια αυτής, και την Ακαρών και τα όρια αυτής. Και είτο Κύριος μετά του Ιούδα, και εκυρίευσε το όρος, αλλά δεν ηθινήθη να εκδιώξει τους κατοίκους της Κοιλάδος, διότι είχαν αμάξα σιδηράς. Εδώ τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Νίκησε μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Υπάρχει όμως κάποιο κομμάτι το οποίο δεν μπόρεσε να νικήσει. Είναι γεγονός, αδελφοί, ότι στη ζωή μας δεν έχουμε πάντα νίκες. Και στην πνευματική μας πορεία δεν μπορεί να είναι τα πάντα διάπλατα ανοιχτά μπροστά μας και να προπορευόμαστε συνεχώς νικητές. Σε κάποια σημεία θα βρούμε αντίσταση. Και αυτή την αντίσταση την επιτρέπει ο Θεός για να γυμναστούμε. Τι να γυμναστούμε? Σε όλα. Στην πίστη, στην υπομονή, στην ταπεινοφροσύνη. Κάποιος που δεν είναι νικητής, συνεχώς νικητής, μπορεί και να αλαζονευτεί, μπορεί να το πάρει και πάνω του. Εγώ τώρα δεν μου αντιστέκεται τίποτα. Όταν όμως κάποιος έχει κάποιες ήττες στη ζωή του, αρχίζει και σκέφτεται διαφορετικά και δίνει τη δόξα στον Θεό και λέει, Χριστέ μου, πήγαινε πάλι μπροστά, γιατί νόμιζα ότι θα τα καταφέρω, αλλά έκλεισε η πόρτα. Δεν θα είναι τα πάντα ανοιχτά στη ζωή μας, αδελφοί. Θα δυσκολευτούμε σε κάποια σημεία. Θα έχουμε θλίψη. Ένας άνθρωπος που γυμνάζεται, στην αρχή σηκώνει 1 κιλό, 2, 3, 5 κιλά, μετά βρίσκει αντίσταση το χέρι. Δεν μπορεί. Πρέπει να, όταν αυξάνεις τα κιλά για να κάνεις πιο μεγάλους μυς, αυτοί που γυμνάζονται ξέρουν, ή κάποιος που είναι δρομέας, δεν ξεκινάει να τρέχει 100 χιλιόμετρα. Μαραθώνα δρόμος, δεν τρέχει κατευθείαν μεγάλες αποστάσεις. Ξεκινάει από μια παιδική ηλικία, ας πούμε, τρέχει λίγα χιλιόμετρα, 5, 10, και αυξάνεται και αυξάνεται και προοδεύει και φτάνει να τρέχει και 100 χιλιόμετρα. Υπάρχουν ανθρώποι που τρέχουν και 100 χιλιόμετρα, μαραθώνιο. Αλλά δεν το κάνεις κατευθείαν. Γυμνάζεσαι για να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Εδώ λοιπόν υπάρχει αντίσταση, γιατί είναι δυνατοί αυτοί οι κάτοικοι, αυτοί οι Χαναναίοι που είναι κάτω στα όρια της Ακαρών, έχουν σιδερένιες άμαξες. Κάτι το οποίο δεν έχει προς το παρόν ο Ιούδας, δεν έχει τέτοια δύναμη. Ήτανε λοιπόν, δεν μπορούσε να τους κατακτήσει. Και δόθη Χεβρώνη στον Χάλεβ, καθώς είπε ο Μωυσής, και εξεδίωξε εκείθεν τους τρεις Ιούς του Ανάκ. Τον δε Ιεβουσαίων, τον κατοικούντα εν Ιερουσαλήμ, δεν εξεδίωξαν οι Βενιαμίν. Δια τούτο ο Ιεβουσαίος κατόκισε μετά τον Ιών Βενιαμίν εν Ιερουσαλήμ έως της ημέρας ταύτης. Εδώ τώρα αρχίζει να διευκρινίζει κάτι ο Λόγος του Θεού, στο οποίο θα σταθούμε. Θα το διαβάσουμε όλο και θα σταθούμε πάνω σε αυτή την κατάσταση. Και ο 20 Ιωσήφ ανέβησαν και αυτοί επί Βεθήλ, και ο Κύριος ήτο με ταυτόν, και απέστειλεν ο 20 Ιωσήφ να κατασκοπεύσωσιν τη Βεθήλ, το δε όνομα της πόλεως ή το πρώτερο Λούζ. Και είδον οι κατάσκοποι άνθρωπον εξερχόμενων εκ της πόλεως, και είπον προς αυτόν, δείξον εις ημάς παρακαλούμε την είσοδο της πόλεως, και θέλουμε κάμι έλεος εις ε. Και έδειξεν εις αυτούς την είσοδο της πόλεως, και επάταξαν την πόλη εν στόμα τη μαχαίρας, το δε άνθρωπον και πάσα τη συγγένεια αυτού απέπεμψαν. Και υπήγαινε ο άνθρωπος εις την γην των Χεταίων, και οικοδόμησε πόλη, και ονόμασε αυτήν Λούζ. Τούτο είναι το όνομα αυτής έως της ημέρας ταύτης. Είναι ένα γεγονός το οποίο το βάζει σαν παρένθεση μέσα, αλλά εμείς θα αντλήσουμε ένα παράδειγμα. Πήγανε να κατακτήσουν τη Βεθήλ, την Λούζ. Και επειδή δεν ξέρανε από πού είναι η είσοδος της πόλης, τις κρύβανε. Είχανε τύχη γύρω-γύρω και πολλές φορές η είσοδος ήταν μυστική. Ρώτησαν κάποιον ο οποίος έβγαινε από την πόλη, ερχόταν από την πόλη και εις αντάλλαγμα του χάρισαν τη ζωή σε αυτόν και τους οικείους του. Αυτός ο άνθρωπος γλίτωσε από τη σφαγή και δεν προβληματίστηκε να πει πώς η πόλη μου έπεσε στα χέρια των Ιουδαίων. Πώς έπεσε στα χέρια των Ισραηλιτών. Γιατί ο Θεός το επέτρεψε. Μήπως πρέπει να προσκοληθώ στους Ισραηλίτες. Μήπως πρέπει να πάω κι εγώ όπως η Ρουθ και να γίνω κι εγώ μαζί τους. Δεν προβληματίστηκε όμως η Ραάβ, συγγνώμη, όχι η Ρουθ, η Ραάβ. Είναι περίπου η ίδια περίπτωση. Η Ραάβ έκρυψε τους κατασκόπους και προσκολήθηκε στο λαό Ισραήλ. Αυτός ο άνθρωπος ευλογήθηκε, θα λέγαμε, από τον Θεό, αλλά πήγε και έκανε τα ίδια. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι λαμβάνουν ευλογίες από τον Θεό και μετά φεύγουν και γυρνάνε στην πρώτερη ζωή τους. Αντί να προσκοληθεί στον Ισραήλ και να απολαύσει τις επαγγελίες του Θεού μαζί με τον Ισραήλ, πήγε σε μια άλλη περιοχή και έκτισε πάλι μια πόλη, την οποία την ονόμασε πάλι Λούζ. Είδες ότι ο Θεός σου χάρισε τη ζωή. Είδες ότι ευεργετήθηκες από τον Κύριο. Γιατί πηγαίνεις πάλι στα ίδια. Μην νομίζετε, αδερφοί, ότι όταν κάποιος γευτεί ένα θαύμα, αυτό είναι αποτέλεσμα σωτηρίας οπωσδήποτε. Γι' αυτό ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός πολλές φορές θεράπευε, συγχωρούσε, συγχωρούσε και θεράπευε και τόνιζε στους ανθρώπους τους οποίους ελεούσε, πήγαινε στο εξής, μη αμάρτανε, μη συγγίνει τι χειρότερον. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Ελεήθηκες τώρα από τον Θεό, πήρες κάτι από τον Κύριο, βίωσες τη χάρη και το έλεος και την αγάπη του Θεού. Τώρα καθώς φεύγεις, προβληματίσου, δεν μπορεί να σε αναγκάσει ο Θεός, δεν μπορεί ο Χριστός με το ζόρι να σε βάλει μέσα στο ποιμνιόν του. Προβληματίσου όμως ότι αφού και έλαβες παρακυρίου, μήπως πρέπει να ακολουθήσεις τον ευεργέτη σου, τον Χριστό. Εκείνος πάντα μπορεί να σε ελευθερώνει. Εκείνος πάντοτε μπορεί να μεριμνάει για σένα, ναι. Εσύ έχεις την πρόθεση να τον ακολουθήσεις. Αυτός ο άνθρωπος κέρδισε τη ζωή του, αλλά έφυγε, αφού τον απέπεμψαν, καθώς το είχαν υποσχεθεί, πήγε στους Χεταίους και οικοδόμησε πάλι μια πόλη που την ονόμασε πάλι Λούζ. Και συνεχίζω, αδερφοί, ουδέ, με προβληματίζει η λέξη, ουδέ ο Μανασής εξεδίωξε τους κατοίκους της Βεθ Σαν και των κομών αυτής, ούτε της Θανάχ και των κομών αυτής, ούτε τους κατοίκους της Δόρ και των κομών αυτής, ούτε τους κατοίκους της Ιβλεάμ και των κομών αυτής, ούτε τους κατοίκους της Μεγιδό και των κομών αυτής, αλλά οι Χαναναίοι επέμενον να κατοικώσει εν το τόπο εκείνο. Και ότε κατεστάθη ο Ισραήλ δυνατός, υπέβαλε τους Χαναναίους εις φόρον και δεν εξεδίωξαν αυτούς ολοκλήρως. Ουδέ ο Εφραήμ εξεδίωξε τους Χαναναίους τους κατοικούντας εν Γεζέρ, αλλά οι Χαναναίοι κατόκουν εν Γεζέρ μεταξύ αυτών. Ουδέ ο Ζαβουλών εξεδίωξε τους κατοικούντας την Κιτρών, ουδέ τους κατοικούντας την Νααλών, αλλά οι Χαναναίοι κατόκουν μεταξύ αυτών και έγιναν υποτελείς. Ουδέ ο Ασσύρ εξεδίωξε τους κατοίκους της Αχώ, ούτε τους κατοίκους της Ιδόνος, ούτε της Αλάβ, ούτε της Αξίβ, ούτε της Χελβά, ούτε της Αφίκ, ούτε της Ρεόβ, αλλά ο Ασσύρ κατόκει μεταξύ των Χαναναίων των κατοίκων του τόπου, διότι δεν εξεδίωξεν αυτούς. Ουδέ ο Νεφθαλή εξεδίωξε τους κατοίκους της Βεθ Σεμές, ούτε τους κατοίκους της Βεθ Ανάθ, αλλά κατόκει μεταξύ των Χαναναίων των κατοίκων του τόπου. Οι δε κάτοικοι της Βεθ Σεμές και της Βεθ Ανάθ έγιναν υποτελείς εις αυτόν. Και συνέκλεισαν οι Αμορέοι τους Ιούς Δάνης Όρος, διότι δεν άφηνον αυτούς να καταβαίνωσι εις την κοιλάδα, οι δε Αμορέοι επέμενον να κατοικώσει εν το όρο Ερές, εις Εαλών και εις Αλβίμ, η χείρ όμως του οίκου Ιωσήφ υπερίσχυσεν, ώστε έγιναν υποτελείς. Το δε όριον των Αμορέων, ήτο από τις αναβάσεως της Ακραβίμ, έως της Πέτρας και επάνω, αμήν για το λόγο του Θεού. Θα μου πεις τώρα, τι τα διαβάζουμε όλα αυτά, κι όμως αδερφοί. Ο Λόγος του Θεού έχει να μας δείξει πάρα πολλά και το βιβλίο των Κριτών έχει πάρα πολύ ωραία παραδείγματα. Και θα παρατηρήσουμε τώρα κάτι με τη χάρη του Θεού. Ο Ιούδας έκανε αυτό που του είπε ο Θεός. Εξολόθρευσε τους Χαναναίους. Έπιασε τον, θυμηθούμε το όνομα, τον Αδωνί Βεζέκ, τον έκανε σκλάβο, αφού όμως εξάλειψε τους Χαναναίους και όπου πέρναγε, κατακυρίευε, γι' αυτό ο Ιούδας είναι ο εκλεκτός του Θεού. Μην ξεχνάμε ότι από τη φυλή του Ιούδα βγήκε και ο Ιησούς Χριστός. Οι υπόλοιποι όμως, με μεγάλη μας έκπληξη τώρα, βλέπουμε ότι ένας προς έναν αρχίζουν και τι λέει. Ο οίκος Ιωσήφ. Τον εστέλνει αυτό ο οίκος Μανασί. Εξεδίωξε τους κατοίκους, αλλά δεν εξεδίωξε τους κατοίκους. Αρχίζει με το Μανασί. Ο Εφραήμ δεν εξεδίωξε τους Χαναναίους. Συνεχίζουμε. Ο Ζαβουλών, ο Ασύρ, τους αναφέρω, δεν εξεδίωξαν τους κατοίκους. Γιατί τα αναφέρει αυτά, αδερφοί? Γιατί οι Χαναναίοι, αδερφοί, δημιούργησαν ένα πλήθος προβλημάτων στο λαό Ισραήλ αργότερα. Και αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε και να μας προβληματίσει. Ο Χαναάν, να θυμηθούμε ότι είναι εγγονός του Νόε. Είναι γιος του Χαμ. Ο Χαμ ήταν αυτός ο οποίος τον εκαταράστηκε ο Νόε, γιατί ο άνθρωπος έκανε ένα λάθος στη ζωή του. Όλοι οι άνθρωποι κάνουν λάθος. Όλοι. Ο Νόε, όταν καθησύχασαν τα πράγματα, αφού και βγήκε από την Κιβωτό, να θυμηθούμε την ιστορία λίγο, φύτεψε αμπελώνες και καθώς βγήκε ο καρπός, είδε το γλεύκος εκεί πέρα, είδε το μούστο, και ο μούστος μπορεί να σε μεθύσει, ή το κρασί τέλος πάντων, ήπιε κάτι το οποίο δεν ήταν συνηθισμένος, δεν γνώριζε, μέθησε και πάνω στη μέθη του γυμνώθηκε. Όταν ο άνθρωπος πίνει, παραφέρεται. Νόμος, γεγονός. Μπορεί να παραφερθεί με το σώμα, μπορεί να παραφερθεί με το μυαλό. Μπορεί οι σκέψεις του να είναι εντελώς μέσα στην παραφροσύνη. Και ας μην κάνει τίποτα με το σώμα. Γενικώς όμως ο ίνος είναι χλεβαστής, σε κοροϊδεύει, και ο άνθρωπος που πίνει κοροϊδεύεται. Γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού είναι απαλλαγμένος από την κατάσταση της μέθης. Ο Χριστός ήρθε και μας ελευθέρωσε. Δεν ξορκίζουμε τον ίνο. Επιτρέπεται να πιούμε λίγο κρασί με το φαγητό μας, αλλά υπάρχει ένα όριο στην ποσότητα. Τώρα, πολλές φορές πάνω σε συζητήσεις με ρωτάνε οι αδερφοί περί του ορίου. Άλλος μου λέει, εγώ αντέχω. Τώρα, εγώ τα ακούω και κοιτάζω με επιφύλαξη. Δεν μπορεί να με πείσει κάποιος ότι πίνει 3-4 ποτηράκια, 5, δεν ξέρω εγώ τι, και αντέχει. Το αλκοόλι, αλκοόλι που λέμε, αυτό το ενόπνευμα, χτυπάει στον εγκέφαλο με πολλές μεθόδους. Και από τις αναθυμιάσεις του στομάχου, και την ώρα που το πίνεις από το στόμα περνάει από τη ρινική κοιλότητα και πάει στον εγκέφαλο. Ποιος είναι γιατρός τα ξέρει καλύτερα, και εγώ τα έχω διαβάσει. Αλλά και η αφομοίωση που γίνεται μέσα στο στομάχι περνάει μέσα στο αίμα. Ο άνθρωπος που καταναλώνει αλκοόλ δηλητηριάζεται, δηλητηριάζει τον εγκέφαλό του. Επιτρέπεται να πιεις λίγο, είναι φάρμακο το κρασί, αλλά να ξέρετε ότι στο λαό του Θεού τα βαριά ποτά, όπως το σίκερα, το οποίο το σίκερα, επειδή ρώτησα κάποιους Ισραηλίτες, είναι αποστάγματα από σιτηρά, θα λέγαμε σημερινή μπύρα. Εμείς λέμε, εντάξει, μια μπύρα, ναι, η μπύρα ήταν πολύ διαδεδομένη στους λαούς αυτούς, είναι και πολύ εύκολο να την φτιάξει, και στο σπίτι του κάποιος μπορεί να φτιάξει μπύρα, με αν έχει τη μαγιά και τον τρόπο. Και οι άνθρωποι έπεφταν σε μέθη. Έπεφταν σε μέθη. Ο άνθρωπος του Θεού όμως δεν πέφτει σε μέθη. Δεν πρέπει να πέφτει σε μέθη. Πρώτον, γιατί η μέθη δική μας είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Τώρα, σχετικά με το όριο, ξεκίνησα να σας λέω, μου λένε κάποιοι, ποιο είναι το όριο. Λέω, το δικό μου όριο το θέτει το Πνεύμα το Άγιο. Μπορεί να πιω μισό ποτήρι, μπορεί να πιω ένα, μπορεί να πιω και καθόλου. Και θα σας πω, αδερφοί, καθώς ο άνθρωπος εφραίνεται, τρώει, πίνει με μια ωραία παρέα, με μια ομάδα αδερφών, βρίσκεται σε μια συναισθίαση, ο ίνος είναι γλυκής. Εδώ στην Άξο κάνουμε και πολύ ωραία κρασιά. Έχουμε παράδοση. Και εγώ, να σας πω, ασχολούμαι με την ινοποιία, φτιάχνω κρασί, αλλά δεν το πίνω. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχω πολύ κρασί σπίτι μου, έχω αρκετό κρασί, ποθηκευμένο από πολλά χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πιάσω να το πιω. Υπάρχουν φορές που δεν πίνω για μήνες. Άλλες φορές θέλω να πιω. Παραλαμβάνω, δεν το ξορκίζω. Αλλά τι γίνεται, καθώς πίνει ο άνθρωπος, έρχεται σε εφροσύνη. Έρχεται σε εφροσύνη και ζητάει περισσότερο. Και ζητάει περισσότερο. Το δικό μου φρένο, αδερφοί, είναι το εξής. Εάν έρθει τώρα στην παρέα μία ψυχή ταλαιπωρημένη, αν ανοίξει η πόρτα και μπει κάποιος μέσα με πόνο ψυχής και σου ζητήσει να μιλήσεις για τον Χριστό, ποιος θα μιλήσει? Εάν κάτι συμβεί και χρειαστεί να κάνεις μια προσευχή σαν πρεσβύτερος, πώς θα κάνεις την προσευχή? Υπό την επίρρεια του κρασιού? Έτσι δεν, αδερφοί? Δεν είναι απλό το φρένο? Δεν πρέπει να μας δαμάσει αυτή η κατάσταση? Εκεί που τρώμε, μπορεί να ανοίξει η πόρτα και να πει κάποιος: σας παρακαλώ, μιλήστε μου για τον Χριστό. Μας έχει συμβεί αυτό? Μας έχει συμβεί, δεν είναι κάτι το οποίο είναι υποθετικό. Ποιος θα μιλήσει εκείνη τη στιγμή? Αν έχεις πιει 2-3-4 ποτηράκια, θα αρχίσεις να παραμιλάς, θα μπερδεύεις τα λόγια σου, θα χαχανίζεις. Δεν θα δοξαστεί ο Χριστός έτσι. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει η εγκράτεια στη ζωή του χριστιανού. Μπαίνει ένα φρένο. Εντάξει, ήπιες μισό ποτήρι, ήπιες ένα. Τώρα αυτή τη μέθοδο εγώ αντέχω. Εγώ ξέρω ότι μόνο οι αλκοολικοί αντέχουν. Αυτοί που πίνανε πολλά στα μπαράκια. Ο χριστιανός πώς αντέχει? Πώς, αφού μας απάλλαξε ο Θεός, μας καθάρισε. Έτσι δεν είναι? Δεν κάνει να κοροϊδευόμαστε. Έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, ο Νόε, ήπιε, δεν είχε μάθει κιόλας, γυμνώθηκε, να γυρίσουμε στην ιστορία μας, και πήγε ο Χαμ, ο ένας από τους τρεις γιους, τον είδε και τον περιγέλασε. Και πήγε να βρει τα δύο αδέρφια του, τον Σιμ και τον Ιάφεθ, να τους φωνάξει: ελάτε να δείτε τον πατέρα μας που είναι γυμνός. Ο Χαμ δεν είχε καλή φρόνηση μέσα του, δεν είχε καλό πνεύμα. Δεν είχε το πνεύμα του Θεού. Ο Ιάφεθ και ο Σιμ περπάτησαν, λέει, όπισθεν, πήγαιναν πίσω-πίσω και βάσταγαν ένα σεντόνι, ένα κάλυμα και σκέπασαν τον πατέρα τους. Αυτός είναι ο χριστιανός. Ο οποίος τι κάνει? Στο λάθος του αδελφού του, ο οποίος ο Νόε, αδερφή, δεν ήταν και ένας τυχαίος άνθρωπος, εδώ που το λέμε, ήταν ένα από τα τρία πρόσωπα που ο Θεός παραδέχτηκε σαν δίκαιο μεταξύ των συγχρόνων αυτού. Ο Νόε, ο Δανιήλ και ο Ιώβ. Αυτοί ήταν οι δίκαιοι στα μάτια του Θεού. Δεν ήταν τυχαίο. Τον εξέλεξε να κάνει ένα τεράστιο έργο, να σώσει μια μαγιά για την ανθρωπότητα, η οποία καταστράφηκε στην εποχή του. Και έκανε ένα λάθος, σαν άνθρωπος. Τα λάθη δεν είναι μονάχα για οποιονδήποτε, και για τους ανθρώπους του Θεού και αυτούς που τους έχουμε πολύ ψηλά στα μάτια μας και στη συνείδησή μας, γιατί ο Θεός τους βάζει. Ο άλλος έχει ένα έργο πίσω του. Έπεσε σαν ένα λάθος. Τώρα τι θα κάνει, θα περιγελάσουμε? Θα χλεβάσουμε? Όχι, αδερφοί, θα το καλύψουμε. Όπως ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, κάλυψε το λάθος μας. Κάλυψε τη γυμνότητά μας. Όταν οι πρωτόπλαστοι έπεσαν, ο Κύριος έραψε από δέρματα ζώων καλύματα για τη γύμνια τους. Έτσι δεν έκανε? Εμείς τώρα κοιτάζουμε το λάθος του αδερφού, όχι να το ανεχόμαστε, θα το επισημάνουμε, αδερφέ, αυτό είναι λάθος, αλλά θα το καλύψουμε, γιατί η αγάπη καλύπτει το πράγμα. Όταν αγαπάς κάποιον, δεν τον εκθέτεις, δεν τον περιγελάς. Ο Σιμ και ο Ιάφεθ πήγανε περπατώντας προς τα πίσω, κάλυψαν τον πατέρα τους, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, όταν ο Νόε σηκώθηκε, καταράστηκε τον Χαμ και του είπε: θα είσαι υποτελής στους αδερφούς σου, θα είσαι δούλος τώρα. Και φυσικά την κατάρα την κληρονόμησε και ο Χανάν, που είναι γιος του Χαμ. Γιατί το λέω τώρα αυτό, αδερφοί? Οι Χαναναίοι ήταν έμποροι. Τα βόρειο μέρος της Χανάν, τα όρια, καταρχήν να πούμε ότι τα όρια της Χανάν, τα αναφερόμαστε σε όλα αυτά γιατί μας αφορούν, ήταν μεταβαλλόμενα, δεν ήταν πάντοτε τα ίδια. Ήταν άνθρωποι που ήταν έμποροι και πηγαίνανε νομαδικά, μεταφερόντουσαν. Το βόρειο μέρος της Χαναάν, από ό,τι ξέρουμε, ήταν η σημερινή Συρία. Οι Έλληνες τους έλεγαν Ασσύριους. Το νότιο μέρος είναι η Παλαιστίνη. Ήταν έμποροι και την εποχή εκείνη το να είσαι έμπορος ήταν κάτι το ευυπόληπτο. Ήταν ένα καθώς πρέπει επάγγελμα. Δεν ήταν και πειρατές. Δεν σκοτώνανε. Εμπορευόντουσαν με τίμιο τρόπο, όπως σας λέω. Είχαν νόμιμα ζύγια και κέρδιζαν και απολαμβάνανε την τιμή των γύρω τους. Θα είμαι σύντομος γιατί περνάει ο χρόνος. Όμως, αυτοί οι καθοσπρέπει άνθρωποι είχαν ένα φοβερό, πάρα πολύ φοβερό ελάττωμα. Είχαν ένα πλήθος θεών, πάρα πολλούς θεούς, είδωλα, με κυρίαρχο τον Βάαλ, τον γνωστό σε όλους μας Βάαλ μέσα από το Λόγο του Θεού, και τον Δαγόν. Θυμηθείτε το άγαλμα του Δαγόν που έπεσε κατά πρόσωπο και κομματιάστηκε όταν πήγε κυβωτός της Διαθήκης μέσα στο ναό του Δαγόν. Από δε τις γυναίκες, είχαν και γυναικείες θεότητες, λάτρευαν την Αστάρωθ, την Αστάρτη, η οποία ήταν θεά του πολέμου, και την θεά της Ιδονής, την λέγανε Ανάθ. Η Αστάρωθ ήταν η θεά του πολέμου και η θεά της Ιδονής ήταν η Ανάθ. Και καθώς το διάβαζα, αδερφοί, σκεφτόμουν την επιστολή του Ιακώβου. Πόθεν προέρχονται, λέει, πολέμοι και μάχες μεταξύ σας? Δεν προέρχονται από τις ειδονές που στρατεύονται μέσα στην ψυχή σας? Βλέπετε, πόλεμος και ειδονή. Μάχες και ειδονές. Αστάρωθ και Ανάθ. Είναι οι Χαναναίοι. Τους οποίους, αδερφοί, δυστυχώς, μέχρι τη σήμερα, εκεί θέλω να καταλήξω, τη χάρη του Θεού, πολλές φορές ο λαός του Θεού, ενώ κερδίζει νίκες μετά του Κυρίου, δεν αποβάλλει τους Χαναναίους από τη ζωή του. Και εκεί δημιουργείται πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Από μικρό παιδί θυμάμαι τον αδερφό τον Νίκο να λέει ότι ο χριστιανός, καθώς παρελάβει, κόβει τις γέφυρες. Ο τακτικός στρατός, καθώς κατακτάει εδάφη, κόβει τις γέφυρες. Καθώς προχωράς πνευματικά και κερδίζεις έδαφος προς τη βασιλεία των ουρανών, πρέπει να κόβεις τις γέφυρες, κόβεις τη σχέση με τους Χαναναίους, τους βγάζεις τους Χαναναίους από τη ζωή σου. Εάν τους αφήσεις να είναι ανάμεσα στη ζωή σου, θα είναι αγκάθια στα πλευρά σου. Θα σε ενοχλούν συνέχεια οι Χαναναίοι. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους Χαναναίους, τους ανθρώπους τους οποίους κατά τα άλλα είναι καλοί, μπορεί να είναι εργοδότες μας, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, άνθρωποι μέσα στο οικογενειακό μας κύκλο, να είναι ο ξάδερφος, να είναι, ξέρω εγώ, ο θείος. Είναι καλοί άνθρωποι, είναι καλοί άνθρωποι, αλλά είναι ειδωλολάτρες. Και σιγά σιγά, σύν το χρόνο, θα καταφέρουν οι κακές αυτές συναναστροφές, που δεν φαίνονται ότι είναι κακές, αλλά είναι κακές, θα καταφέρουν να φθείρουν τα χριστά ήθη, τα δικά σου, τα οποία το Πνεύμα το Άγιο έβαλε μέσα στην καρδιά σου. Θα σε καταφέρουν σιγά σιγά. Θα σε κάνουν να ακολουθήσει τον δικό του τρόπο ζωής. Θα σε κάνουν να παρακολουθείς αυτά τα οποία παρακολουθούν εκείνοι. Να ντύνεσαι όπως ντύνονται εκείνοι. Να ακούς αυτά τα οποία ακούν εκείνοι. Να ασχολείσαι με ό,τι ασχολούνται εκείνοι. Αλλά ο λαός του Θεού είναι διάφορος από τους Χαναναίους. Γι' αυτό, οφείλουμε, αδερφοί, να βγάλουμε τους Χαναναίους από τη ζωή μας. Αυτό είναι το οποίο ήθελε ο Θεός και όλοι αυτοί οι οποίοι βλέπουμε τώρα δεν το έκαναν. Ούτε ο Μανασής, ούτε ο Εφραήμ, ούτε ο Ζαβουλών, ούτε ο Ασσύρ. Δεν έβγαλαν τους Χαναναίους από ανάμεσά τους. Ξέρετε τι είχε σαν αποτέλεσμα, αδερφοί? 7 φορές αποστάτησε ο Ισραήλ στην περίοδο των Κριτών. 7 φορές πιάστηκε αιχμάλωτος και 7 φορές τους ελευθέρωσε ο Θεός. Γιατί όμως? Γιατί λάτρεψαν τα είδωλα των Χαναναίων. Ακούτε? Δεν τα ακούμε. Γιατί πήγαν πίσω από τους Χαναναίους. Ακολούθησαν τον τρόπο ζωής τους. Έκαναν ό,τι έκαναν εκείνοι, τους οποίους έπρεπε να βγάλουν από τη μέση. Και σήμερα, αδερφοί, ερχόμαστε στο λαό του Θεού, το σημερινό, και δυστυχώς, είμαστε ανάμεσα σε Χαναναίους. Δεν μπορούμε να τους βγάλουμε από τη ζωή μας, αλλά μπορούμε να αρνηθούμε τον τρόπο ζωής τους. Εκείνοι έχουν μια δική τους επιλογή. Δεν έχουν φωτιστεί, δεν έχουν αναγεννηθεί. Εμείς όμως που αναγεννηθήκαμε, δεν οφείλουμε να γινόμαστε μέτοχοι στον τρόπο ζωής που κάνουν. Κάθε άλλο, αδερφέ. εκείνος παντρεύεται, χωρίζει, ξαναπαντρεύεται, να μην πάω στο γάμο. Όχι. Όχι, αφού είναι δεύτερος γάμος, τρίτος γάμος, δεν θα πας. Τι θα πάω να κάνω? Να προσευχηθώ? Να τους ευλογήσει ο Θεός? Δεν θα τους ευλογήσει. Δεν το δέχεται ο Θεός το δεύτερο γάμο. Τι να πάω να κάνω? Τι να πάω να κάνω? Οφείλω να του γνωστοποιήσω ότι αυτό το οποίο κάνεις είναι αμαρτία. Κάθε άλλο θα καυτηριάσω, σαν αλάτι που είμαι, θα καυτηριάσω αυτή την κατάσταση. Μην το κάνεις, φίλε, ξάδραφε, θείε, δεν ξέρω, μην το κάνεις αυτό. Κακώς αφήνεις τη γυναίκα σου ή τον άντρα σου και πας και παίρνεις άλλον. Κακώς το κάνεις, δεν το θέλει ο Θεός. Όχι να με προσκαλέσεις κιόλας. Κάνει ο άλλος κάτι το οποίο ο Θεός δεν το θέλει. Δεν θα γίνω μέτοχος, αδερφοί. Εκείνοι έχουν τον τρόπο ζωής τους και ξέρετε, με τον τρόπο τους, επειδή είναι ευυπόλυτα πρόσωπα και έχουν και λογικά επιχειρήματα σαν άνθρωποι, έχουν λογικά επιχειρήματα. Μα είναι κακό τώρα το παιδί σου να φορέσει τώρα μια στολή εκεί στις απόκριες. Όλα τα παιδιά το φοράνε τώρα, ξεσκάσουν λίγο τα παιδιά. Γιατί, τι θα γίνει? Θα γίνει σούπερ ήρωας? Επειδή θα βάλει μια μπέρτα πάνω του και μια μάσκα, θα γίνει Ζορό και θα γίνει σούπερ ήρωας? Θέλετε να σας πω κάτι, αδερφοί, τα παιδιά μας είναι σούπερ ήρωες. Είναι. Γιατί? Γιατί είναι αυτοί, είναι ανίσκοι οι οποίοι αντιστέκονται στην αμαρτία. Γράφω, λέει, προς εσάς νεανίσκοι, γιατί? Γιατί λέτε όχι στον πονηρό. Και αυτό είναι σούπερ ηρωισμός. Ναι, είναι υπερήρωες τα παιδιά μας. Γιατί διαφέρουν από τα άλλα παιδιά του κόσμου. Επειδή έχουν έναν τρόπο ζωής και ξέρουν να αμήνονται σε αυτό που τους προβάλλει η κοινωνία σαν σωστό. Και βλέπω νέους και τους θαυμάζω, νέες και τις θαυμάζω, πάνω στην ορμή τους, πάνω στα νιάτα τους, πάνω στην ακμή τους, και τους προσφέρεται η αμαρτία και τι λένε? Όχι, όχι. Εμένα ο Κύριος μου έχει φυλαγμένη μία γυναίκα, την οποία θα πάρω όταν παντρευτώ. Μέχρι τότε θα εγκρατεύομαι. Και βλέπεις την αδερφούλα και τι λέει? Θα κρατηθώ αγνή, όπως η μητέρα του Χριστού μας, την οποία εξέλεξε ο Θεός. Θα κρατήσω την αγνότητά μου. Ο Θεός μου είχε ετοιμάσει έναν άντρα τον οποίον σε κάποια στιγμή θα μου τον εχαρίσει και θα κάνω οικογένεια. Μέχρι τότε κανένας δεν θα με αγγίξει. Αυτοί είναι οι ήρωες της σημερινής κοινωνίας. Όχι αυτοί που φοράνε μάσκες και μπέρτες και καπαρτίνες και βαστάνε πιστόλια. Αμάθουμε, αδερφοί, ότι σαν λαός είμαστε διάφορος. Διαφέρουμε σε έναν τρόπο ζωής. Ούτε ντυνόμαστε, ούτε μιλάμε, ούτε περπατάμε, ούτε συμπεριφερόμαστε, ούτε καν σκεφτόμαστε όπως οι Χαναναίοι. Τους οποίους, αδερφοί, καλά θα κάνουμε με τη χάρη του Θεού να βγάλουμε από τη ζωή μας. Θα μου πεις, τι θα κάνουμε, θα σηκωθούμε από αυτόν τον κόσμο? Όχι, τώρα είμαστε σαν πρόβατα ανάμεσα στους λύκους. Αλλά σε κάποια στιγμή θα έρθει ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, και θα μας σηκώσει από τον κόσμο. Ναι, θα μας πάρει. Εφόσον όμως απομένουμε στην παρουσία αυτού. Αμήν. Ο Κύριος να βάλει το λόγο του σκάφου.